Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sardobadagi toshqin tafsilotlari, 70 ming odam evakuatsiya qilindi, favqulodda vaziyatlar vazirligi suv bosgan mahallalarda qolib ketgan yana 138 odam qutqarilganini bildirdi. Humanus saytining Sirdaryodan turib voqealarni yoritayotgan ikki operatorini ichki ishlar xodimlari ushladi. Qozog'istonlik mulozim O'zbekiston suv to'xtaganiga ishontirgandi, lekin katta oqim kelishda davom etmoqda deb ma'lum qildi. O'zbekistonda COVID-19 bilan bog'liq vaziyat. Namanganda 29 yil yotoqda yotgan nogiron bemor vafot etdi. Shu bilan O'zbekistonda o'lganlar soni 10 kishiga yetdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasiga oid vaziyat tafsilotlari bilan mikrofon oldida Barnon var. 3-may soat 15:00 holatiga ko'ra O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni 2136 nafarga yetdi, tuzalganlar 1308 nafar, vafot etganlar esa 10 nafar bo'ldi. 30-aprel kuni Sog'liqni saqlash vazirligi Namanganda 29 yil yotoqda yotgan nogiron bemor vafot etganini ma'lum qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, namanganlik bemor shu yilning 20-aprelda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Namangan viloyat filiali reanimatsiya bo'limiga yurak qon tomir va nafas yetishmovchiligi tashxisi bilan yotqizilgan. Yondosh kasalliklari hisobiga u qariyb 2 hafta davomida sun'iy nafas oldirish apparatida bo'lgan. Keyinchalik bemorda COVID-19 infeksiyasi ham aniqlangan. Bundan avval ham bu bemor bosh miya falaji, ikkilamchi kamqonlik og'ir darajasi, o'tkir yurak qon tomir va nafas yetishmovchiligi kabi qator tashxislar bilan davolangani aytilmoqda. 29 yildan buyon yotoqdagi bemor bo'lish bilan birga bu shaxs birinchi guruh nogironi ham bo'lgan. Namanganda 3-may kuni vafot etgan bemor bilan O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasi bilan vafot etganlar soni 10 nafarga yetdi. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligining ma'lum qilishicha 3-mayga kelib O'zbekistonda 59 mingga yaqin odam tibbiy nazorat ostida qolmoqda. Epidemik vaziyat noxush bo'lgan hududlardan kelgan va COVID-19 koronavirus infeksiyasi tasdiqlangan bemorlar bilan muloqotda bo'lgan 58759 fuqarodan 44689 nafari uy sharoitida, 14070 nafari esa statsionar sharoitda karantinga olingan. Shu vaqtga qadar 252 mingdan ortiq odam karantindan chiqarilgani aytildi. Ayni paytda Respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekov mamlakatdagi epidemiologik vaziyat birmuncha jilovlandi deb bayonot berdi. 3-may kungi rasmiy xabarga ko'ra, hozirda Jizzax va Qashqadaryo viloyatidan tashqari barcha hududlardagi yuqumli kasalliklar shifoxonalari va moslashtirilgan muassasalarda 852 yaqin bemor davolanishda davom etmoqda. Ulardan 12 nafarning ahvoli og'ir, 1 nafarning ahvoli esa o'ta og'ir. Otabekov 2-may kuni O'zbekistonda 12 mingdan ko'proq laboratoriya tekshiruvi amalga oshirilganini ham qo'shimcha qildi. O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasining yoyilishiga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Qozog'istonlik mulozimlar O'zbekiston suv to'xtaganiga ishontirgandi, lekin katta oqim kelishda davom etmoqda deya bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Turkiston viloyati hokimining o'rinbosari Sakin Kalkamanov va viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbari Nurxali Junusovlar Facebook'dagi jonli efirda O'zbekistonni suv toshqini bo'yicha noto'g'ri ma'lumot berishda aybladi. 2-may kungi jonli yoyinda aytilishicha, O'zbekiston tomoni Qozog'istonga suv oqimi to'xtatilgani haqida viloyat rasmiylariga ma'lumot yo'llagan. Lekin Maxtaaral tumaniga katta tezlikdagi suv oqimi hanuz kelishda davom etmoqda. Jonli yoyinda jumladan shunday deyiladi. Suv O'zbekiston tomonidan kelib yotibdi. Kuchli oqim kelmoqda. Hozir Maxtaaral tumaniga qarashli 4 ovulni suv bosish xavfi bor. Suv ayrim ovullarning ichiga kirgan, uylarning poydevorlarini 20 santimetrgacha suv bosgan dedi jumladan Sakin Kalkamanov. Shuningdek, ushbu yoyinda Turkiston viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbari Nurxali Junusov O'zbekiston tomoni bergan dastlabki ma'lumotni asl vaziyatga zid bo'lib chiqdi deb aytdi. Facebookdagi yoyindan yana iqtibos. O'zbekistondan bir tomchi suv ham Maxtaaral tumaniga chiqmayotganini, Toshkent suv sathi 45 santimetrgacha tushganini ishonch bilan aytishgandi. Lekin men shaxsan u yerga borganimda ko'rdimki, suv oqimi kamaymagan. va katta shovqin bilan oqayotgan edi. Yaxshiyamki, odamlarni evakuatsiya qilishga muvaffaqiyatli ulgurdik. Qurbonlar bo'lmadi, dedi Nurg'ali Junusov. Turkiston viloyati hokimining o'rinbosari Sakin Kalkamanov O'zbekiston tomoni yo'llagan xabarlar saqlanib turgani va o'sha xabarlarga ishonilgani uchun ham viloyatda aholini evakuatsiya qilish ishlari ham kechikkanini qo'shimcha qildi. Rasmiylarga ko'ra, Maxtaaral tumanidagi 4 ta aholi punktini suv bosgan, 3 mayga kelib bu tumandan 7 mingga yaqin aholi evakuatsiya qilingan, jabrlanganlar yo'q. O'zbekistonning Sardoba suv omborida yuzaga kelgan toshqin sabab qo'shni Qozog'istonning Turkiston viloyati Maxtaaral tumanidagi 4 ta qishloq aholi evakuatsiya qilingan. Turkiston viloyati rasmiylariga ko'ra, Sardoba suv omboridagi suv toshqini oqibatida O'zbek-Qozoq chegarasidagi kollektorlarda ham suv toshishi yuzaga kelgan va Maxtaaral tumanidagi aholi punktlarini suv bosa boshlagan. Mahalliy hukumat 2 may kuni tunda texnogen xarakterdagi favqulodda holat e'lon qilgan. Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborining to'g'oni 1 may kuni ertalab soat 5:55 da o'pirilishi oqibatida yaqin atrofdagi uylarni suv bosdi. Rasmiylar ombordan suv chiqishi 1 may kuni soat taxminan 17 ga kelib to'xtaganini xabar qildi. Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi 22 ta aholi punktidan jami 70 mingga yaqin kishi evakuatsiya qilingan. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, Sardobadagi toshqin oqibatida 17300 kishiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ulardan 56 nafari shifoxonalarga joylashtirilgan. 3 may kuni respublikaning turli viloyatlaridan Sardobadan evakuatsiya qilingan odamlar uchun gumanitar yordam kelishda davom etdi. Mavzu tafsilotlari ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozod tarmoq.
Ozod tarmoq ruknida berilayotgan materiallarda ayni kunlarda jamoatchilik orasida keng muhokamaga sabab bo'layotgan voqea hodisalar haqida bildirilayotgan ayrim mulohazalar e'tiboringizga taqdim etiladi. Voqealarga berilayotgan baholar mutlaqo muallif pozitsiyasi. Ozod tarmoqning bugungi sonida taniqli yozuvchi Ulug'bek Hamdamning Facebookdagi o'z sahifasida e'lon qilgan postini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Matnni men Sadriddin Ashur o'qib beraman. Sardobadagi to'g'onning urib ketishi, pastdagi qishloqlarning suv olishi bu isitma yoki ta'bir joiz bo'lsa, aysbergning bir uchi xolos. Keling, shu isitmaning yoki aysbergning ostiga tushishga harakat qilib ko'raylik. Yo'q, masalaga prokuror kabi yondashmaymiz, balki bir tadqiqotchi singari umumiy yondashamiz. Bunday yondashuvda hech kim jazolanmasa-da, kelajakda bu kabi falokatlarning oldi olinishi mumkin. Albatta, natijalarga quloq solinsa, jamoatchilik fikrlarini elakdan o'tkazib, saragini ishlatgan jamiyatlar yaxshi tomonga o'zgaradi. Shunday qilib, nega bu hodisa ro'y berdi? To'g'on qurish haqiqiy mutaxassislarning qo'liga topshirilmagan. Haqiqiy mutaxassis kim? U o'z ishining ustasi va halol odam. Shunday odam qurmagan to'g'onni yoki shunday odamga imkon berilmagan. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Korrupsiyadan tortib, tizimdagi uquvsizlikkacha. Endi bu bittagina misol. Shu bittagina misoldan ko'plab boshqa misollarga, muammolarga borish mumkin. Ular ham mo'rt to'g'on kabi jamiyatda madda bog'lab yotibdi. Ularni ham shu kuyga solayotganlar turli yo'llar bilan sohalar boshiga kelib qolgan tasodifiy kaslar, chala mutaxassisu, chala odamlardir. Xulosa shuki, har bir soha jilovini o'z odamiga, o'z mutaxassisiga topshirish kerak. Nihoyat. Afsuski, respublikaning ko'p joylarida jilovlar tasodifiy rahbarlar qo'lida. Bunday rahbarlar odatda sohaga emas, o'zidan bir pog'ona tepadagi kattaroq amaldorga xizmat qiladi. Bunday holda 4-ta 5-ta rahbar va rahbarchalarning shaxsiy tomorqasi gullab ketishi mumkin, lekin ular bosh bo'lib turgan sohalar qurib bitishi aniq. Nega tasodifiy odamlar rahbar bo'lib qolmoqda? Chunki ulardan-da kattaroq rahbarlar shuni xohlashmoqda. Ular tanqidni ko'tara olishmaydi. Ishning haqiqiy mutaxassisi esa u bilan soha bo'yicha tortishib qolishi, unday emas, bunday deya o'z professional qarashlarini ilgari surishi mumkin. Katta rahbarlar odatda shundan qochadi, qo'rqadi va yon atrofiga labbaychi maddohlarni, qulluqchi xizmatkorlarni yig'ib oladi. Chunki ularda bilim yo'q, tajriba yo'q, bas katta rahbarlar nima desa, kichiklari robot kabi shuni bajaradi. topshiriqning real vaziyatga qay darajada to'g'ri kelib kelmasligi haqida esa o'ylab ham o'tirmaydi. Natijada ular qurgan to'g'onni suvradi, ular tayyorlagan futbolchilarni raqiblar suradi va hokazo. Qisqasi, rivojlanmoqchi bo'lsak, sohalar boshqaruvini haqiqiy mutaxassislarga berish kerak hamda yeng shimarib astoydil ishlashlariga qo'yib beraylik. Yo'qsa, hali ko'p to'g'onlardan xavfsirab yashashga to'g'ri keladi.
Sardobadagi toshqin tafsilotlari: 70 ming odam evakuatsiya qilindi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi suv bosgan mahallalarda qolib ketgan yana 138 odam qutqarilganini bildirdi. Humanus saytining Sirdaryodan turib voqealarni yoritayotgan ikki operatorini ichki ishlar xodimlari ushladi. Qozog'istonlik mulozim O'zbekiston suv to'xtaganiga ishontirgandi, lekin katta oqim kelishda davom etmoqda deb ma'lum qildi. O'zbekistonda COVID-19 bilan bog'liq vaziyat. Namanganda 29 yil yotoqda yotgan nogiron bemor vafot etdi. Shu bilan O'zbekistonda o'lganlar soni 10 kishiga yetdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
1-may kuni erta tongda Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirildi va atrofdagi aholi uylari ekin yerlarini suv bosdi. Bu bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlanib, u prezident bo'lgandan so'ng tugallangan mamlakatdagi ilk yirik suv inshootidir. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, suv omboriga yaqin mahallalarda karantinda yashab turgan 12 mingga yaqin aholi falokat ortidan o'z uy joyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Hozircha bu falokatning davlat va xalqqa yetkazgan moliyaviy ziyoni haqida raqamlar yo'q. Voqea yuzasidan hukumat komissiyasi ish boshladi. Ekspluatatsiyaga topshirilgandan 3 yil ham o'tmay o'pirilgan, davlat va xalqqa millionlab dollar zarar yetkazgan bu falokat uchun kim mas'ul? Javobgarlar jazoga tortiladimi? 1-may kuni aksar o'zbekistonliklar ana shu savollarni kun tartibiga qo'ya boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Falokat ro'y berishi bilan ozodlikka bog'langan Sardoba suv ombori qurilishiga aloqador mutaxassislar va mulozimlar Sardoba to'g'onining o'pirilishiga kuchli shamol emas, balki uning qurilishidagi o'g'riliklar, jinoiy malakasizlik sabab ekanini ta'kidladi. Bunday fikrlarga munosabat bildirgan O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligi boshqarmasi boshlig'i Sharifjon Qo'chqorov ish boshlagan hukumat komissiyasining bunday savollarga adolatli javob topishini bildirdi. Xo'sh, Sardobada nima bo'ldi? Rasmiy javob qanday? O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligining omborlardagi suv vaziyatini monitoring qilish bilan shug'ullanuvchi boshqarmasi rahbari Sharifjon Qo'chqorov Ozodlik bilan suhbatda dastlabki kuzatishlarga ko'ra, to'satdan yuzaga kelgan anomal o'rama shamol oqibatida dambaning quyi qismlari yemirilgani taxmin qilinayotganini bildirdi.
Qattiq shamol nimasida kuchli to'lqin bo'lgan nimada. Dambaning o'zi balandligi 32 metr, eng past joyida 18 metrda, u nishob bilan nima qilingan? Suv ombori nishob eng chuqur yerda, eng chuqur joyga qurilgandi. Shu endi mana shu 18 metrlik joylarda o'sha nima qilganda kuchli mana bu to'lqinda shunga ta'sir qilgan deb o'ylayman.
Damba yorilib ketgan-a demak?
Yorilmagan, u nima qilgan, yuvib tushgan. Shu dambani sekin-sekin yemirib borib, yo'q, u kuchli shamol natijasida sekin-sekin nima yuvib turgan bo'lgandi.
Dedi vazirlik rasmiysi. Kuzatuvda bo'lganiga qaramay, nima uchun Sardoba ombordagi falokat oldi olinmagani haqidagi savolga vazirlik mulozimi shamol kuchining anomalligi bilan javob qaytarishga urindi. Sardobada nima bo'ldi? Endi norasmiy javob. Sardobadagi falokat xabari ortidan ozodlikka bog'lanayotgan O'zbekiston hukumatining turli tizimlarida ishlovchi mulozimlar, qolaversa, qurilish, xususan suv omborlari bo'yicha mutaxassislar fojianing asl sababi qurilish sohasidagi dahshatli korrupsiya, monopoliya va o'g'riliklar ekanini iddao qilmoqda. Biz bilgandik, biz kutgandik shunaqa fojianing ertami kech sodir bo'lishini deb yozdi ozodlikka bog'langan aksar mutaxassislar. Qurilish inshootlarida o'g'rilik qilinmasa, smeta bo'yicha qurilsa, to'g'on bitta shamolda qulamaydi. Ikkinchisi, uni qurganlar afsonaviy boyib ketmaydi. Ombor qurilishi abyomi juda katta, 25 million dollarlik loyiha bu. Bu pulning kamida 20-30% cho'ntagiga qolmasa, qurilish kompaniyasi uyidan chiqib cho'lga qadam bosmaydi. O'g'rilik sxemasi juda sodda. Masalan, ombor hududining 1000 kub metr qum olib kelib trambovka qilinishi kerak joyiga 500 kub beradi. Damba uchun ishlatiladigan shag'al bormi, beton bormi, xuddi shunday. Masalan, men quruvchiman, shag'al zavodi bilan shartnoma tuzaman deylik. 1000 kub shag'alga qog'ozda 10000 dollar deb. Men pa faktu 500 kub olaman, qog'ozda 10000 o'tkazaman. Lekin shag'alchi menga 5000 dollarni naqd qilib qaytib beradi. Bu atkat butun qurilishda ayni sxema, dom bo'ladimi, metro bo'ladimi, suv omborimi, hammasida bir xil. Endi siz suv omboridagi pul abyomini hisoblab ko'ring va uni qurganlarning yashashini borib ko'ring. Ombordan o'g'irlangan pullarning qayerga ketganini bilib olasiz. Deydi mutaxassis. Sardoba suv ombori qurilishini kuzatgan sirdaraliklardan biri ham o'zi guvoh bo'lgan voqealarga asoslanib, 1-may kungi falokatning asl sababi qurilishdagi o'g'riliklar ekanini ta'kidlaydi. Bu suv ombori qurilishida qatnashmaganmiz, lekin u yerga tashilgan shag'al tosh rejada ko'rsatilgandan ancha kamligini yaxshi bilamiz. Sabab qurilish vaqtida tosh shag'al tashigan mashinalar qo'shni qishloqlarga sotib ketishardi. Levi qilish biz o'zbeklar uchun odatiy holat. Chizmada hammasi hisob-kitob qilingan bo'lishi kerak, lekin amalda o'zbekcha bo'ladi. Solyarka, shag'al, tosh sotiladi, kunlik bajarilmagan ishlar bajarildi qilib qog'ozda ko'rsatiladi. Chimqo'rg'on qishloq fuqarolar yig'ini hududida ham suv ombori qurilyapti. U yerda ham shu ahvol. Jizzaxliklar bilan solyarka biznesi avjida. 2 yilda necha yuzlab tonna yonilg'i sotilib ketgan, xudo biladi. Mahalliy aholi qo'rquvda, vahimada. Oxiri yaxshilik bilan tugasin. Biz o'zbeklarga eshakni ham ishonib topshirmaslik kerak, uni ham abzalini og'dirib qo'yadi deb yozdi sardobaliklardan biri. Sardobani kim qurgan? Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Sardoba suv omborining bosh buyurtmachisi O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasiga qarashli O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasining gidrotexnik inshootlarni qurish direksiyasidir. Ayni paytda bu direksiya qurilish ishiga subpudratchi shirkatlarni yollagan. Ozodlik bilan bir-biridan mustaqil holda gaplashgan qurilish sohasiga aloqador mulozimlar Sardoba suv omborining bosh quruvchisi To'palang gidro qurilish deb nomlangan MCJ ekanini bildirdi. Bu xususiy quruvchi shirkat esa ozodlik manbalari ta'kidlashicha O'zbek Gidroenergiya AJ boshqaruvi raisi senator Abdug'ani Sanginovga qarashli. O'zbekistonda suv omborlarini faqatgina Sanginov Abdug'aniga tegishli tashkilot quradi. Bu uning monopoliyasi. To'palangstroy 80-yillar oxirida Surxondaryoda tashkil topgan. Sanginov Surxondaryoning Sariosiyo tumanida, unda 1.5-2000 odam ishlaydi. Hamma suv inshootlarini To'palang qurilish tashkiloti quradi. Nalokni bekitish uchun qolgan MCJ'larga o'xshab, har 3 yilda nomini o'zgartiradi. Qurilishga lizing asosida katta texnikalarni ijaraga berish ham Sanginovning o'g'li, kuyovi, qizlariga tegishli kompaniyalar qo'lda. Nomi har xil, lekin hammasining asl egasi bitta. Sardoba suv omborini O'zbekiston temir yo'llarining bu qurilish tugagan 2017-yildagi rahbari hozirgi bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov qabul qilib olgan. O'zbekistondagi qaysiki qurilishga qaramang, u yerda Ramatovning qo'li bor, dedi Sardoba suv ombori qurilishi jarayoniga bilvosita aloqador mulozimlardan biri. Ozodlik bilan suhbat asnosida O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligi mulozimi Sardoba omborining bosh pudratchisi aynan O'zbekiston temir yo'llariga tegishli kompaniya ekani, uning subpudratchilari orasida esa To'palang qurilish tashkiloti borligini tasdiqladi. Sardoba suv omboridagi falokat ortidan kuchayib ketgan tanqid va e'tirozlar, xususan falokatning asl sababchilarining jazosiz qolishi haqidagi ehtimolga munosabat bildirgan O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi rasmiysi Sharifjon Qo'chqorov bunday tushkunlikka asos yo'qligini bildirdi.
Komissiya tomonidan tuziladi, har xil tashkilotlardan nima qilinadi, jalb qilinadi, ular har xil mutaxassisligi bo'yicha uni ko'rib nima qiladi, u faqat o'ziga tegishli odamlar nima qilinmaydi, hamma tashkilotlardan mutaxassislar jalb qilinadi. Ularning xulosasiga asosan beriladi.
Dedi O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligi rasmiysi Sharifjon Qo'chqorov.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan montyor Kenjavoy koronavirus oqibati borasidagi ikki nuqtaga to'xtaldi. Kenjavoy bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Rahmat sizlarga. Mana uni to'g'risida ham Qashqadaryodan bir akaxonda gapiruvdi, uni ham so'radim. Yaxshi, ularda 125,000 beryapti ekan bir qoplab. Bizda 600 gram qilib qo'yibdi, uni ham bor-ku. Endi haqiqatda monopoliya qildi bu unni bor-ku bular.
Qanday 1 kilo 600
gram? Hozir mana hammani bir kishiga 1 kilo 600 gram qildi. Yo'q, bizda o'shaniga kelishib yarim xolta qildi. Endi baribir kamda, men oilamga 2 xolta ishlataman bir oyga.
Ha, bir oyga 1 kilo 600 grammi? Bir kishiga.
Bir kishiga 1 kilo 600. Masalan, men 6 jamimiz nima bo'ladi? 2 kilodan bo'lganda 10 kilo bo'ladi-da, 10 kilo ham bo'lmayapti-da hozir bir oyga beradigan uni. Ha, yarim xolta ham hech narsa bo'lmaydi meni oilamda.
Kim qilgan shu normani, kim qilgan?
Men kecha mahalla raisi o'sha tarqatayapti degandan keyin borsam, odam shunaqangi ko'p. Endi hozir oraliq 2 metr bo'lsin degan talpa odam ko'p suratga tushirib o'sha videoga olib yursam meni yomon ko'ryapti o'sha yerdagilar. Men hayronman, nimaga bular o'zini haq bilmasa, mana sen bo'lib yuqoridan odam o'zaga to'planmasin deb aytib turgan bo'lsa, bu hammani yiqqan borki o'sha tepada o'zlari aytib, yerdan tepada undi bunaqa hosil qilib o'zlari qilyapti deymanda buni. Aytayotgan so'zi boshqa, qilayotgan amali boshqa o'xshaydi-da. Hammasini tepadan ko'ryapman. Bo'lmasam unda ham shuni mana shu 10 aprelgacha hamma magazinda deyarli mana shu bu o'zimizni mana do'stlikda unib bor edi. 130,000 turdi. Hozir endi hammani bir joyga to'plab, mana endi qarang, 140,000 deb o'tirib. Televizordan aytishdi 125,000 deb. Nimaga bular buni qiladi? Olib chiqish nima bir? Bir kunlik emas, mana shu un bilan o'sha sotilayotgan narsalar. 5,000 qo'y ustiga, 1,000 qo'y, mayli o'shani men endi 15,000 qo'yaman bir xalta ustiga.
Qozoqda uni qancha hozir?
Qozoqda uni 230-240 shunday. Uni oladigan, uni yeydigan men oyiga har oy 2 qop undan olib turib, men yeyishimga men pulim yetmaydi. 1,200,000 oylik olaman. 6 jonimiz uyda. Qanday yetkazaman unga? Keyin mana Alisher Usmonov ham juda katta pul jo'natdi deyapti. Mana hozir Amerika ovozini ham eshitib turaman. U yoqda ham mana Amerikada yashayotgan o'ziga to'q o'zbeklar ham hozir pul jo'natamiz deb o'sha yig'layapti ekan, pul yig'layapti ekan. Men o'zimcha o'ylayman, jo'natish keragi yo'q. Chunki jo'natgan bilan borku, oddiy mana oilaga kambag'al mana kam ta'minlanganlarga yetib bormaydi u. Chunki men ko'ryapman, hozir mana bitta magazin ochib, 1-2 yildan beri ishlatib, endi bir o'zini bir eplab bitta mashina olgan, hozir qo'ymayapti. Xalqqa yordam qil, 50 kilo, 100 kilo bir kartochka bilan piyoz ol, xalqqa yordam qil deb. U tepadagi kelayotgan pul o'sha tepaning o'ziga qolaveradi. Kerak emas deymanda men jo'natish. Nima kerak? O'sha boy yana boy bo'lyapti. Masalan, mana gazapravka ochgan, milliard xarajat qilib ochgan. 1 so'm berayotgan yo'q. Ular ham o'sha tepada o'tirganlar. Hali ko'plarini men bilaman, shu bankdan olgan kreditdan hali qutulgan yo'q. Lekin mana shu magazin ochgani uchun bitta texnika kerak, bitta bir Nexia olganmi, masalan, bitta mashina olganmi, o'shani qo'ymayapti. Hali u kreditni to'lab bo'lgan yo'q. Lekin o'sha xalqqa yordam qilish kerak. Tepadagi katta-katta supermarket magazini bor. Gazapravkalar ochgan, ular xalqqa bor-ku. Ular hech kim so'ramaydi ham xalqqa bir yordam qil deb. Chetda yurgan, mana shu Rossiyada yurgan, Amerikada yurganlar jo'natyapti. Ularni ham jo'natayotganini men aniq bilaman. Oddiy xalqqa yetib kelmaydi u pul. Men aniq 100% ishonib aytaman. Chunki mana shu yerda o'zidagi, mana shu do'stlik o'zidagi, mana shu kommersantlarning o'zi berayotgani shu yerdagi kambag'allarga o'zi yetib boradi. Chunki bularni majburlab olyapti-ku, men eshityapman. Nima kerak u chetdan kelgan baribir yana shu boyni boy qilib yotibdi-da. Bir qop puli bordi, 2 qop bo'lyapti puli. chetdan kelgandan cho'ntagiga yana uryapti. O'shalarga men iltimosim, mana shu jo'natmay qo'yaversin. U jo'natgan bilan u kambag'alga kelmaydi u pul. Yetib kelmaydi. Hali men hech eshitmayapman-ku O'zbekistonda mana shu qancha gazoprovod bor. Hammasi misol kuniga qop-qop pul oladi. Qaysi bitta oddiy xalqqa yordam qilyapti? Hammasi o'sha tepada o'tirganlar ku. Mundayroq bir boy odamda o'zi yo'q. Boy odam hammasi o'sha amalda o'tiribdi.
Deydi Do'stlik tumanida yashaydigan Mantyor Kenjaboy.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Sardobadagi toshqin tafsilotlari 70 ming odam evakuatsiya qilindi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi suv bosgan mahallalarda qolib ketgan yana 138 odam qutqarilganini bildirdi. Qozog'istonlik mulozim O'zbekiston suv to'xtaganiga ishontirgandi, lekin katta oqim kelishda davom etmoqda deb ma'lum qildi. O'zbekistonda COVID-19 bilan bog'liq vaziyat. Namanganda 29 yil yotoqda yotgan nogiron bemor vafot etdi. Bosh sanitar inspektor Nurmat Otabekov mamlakatda epidemiologik vaziyat birmuncha jilovlandi deb bayonot berdi. Bugunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bir guruh o'zbek yozuvchilari qamoqda qolayotgan navoiyshunos olim Akram Malik ozod qilinishini so'rab prezidentga xat yozdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 2016-yilning 22-iyulidan buyon qamoqda saqlanayotgan navoiyshunos olim Akram Malik, ya'ni Malikov Akram Abduhamidovich ozod qilinishini so'rab 20 ga yaqin o'zbek adiblari 27 aprel kuni O'zbekiston prezidentiga maktub yozdi. Maktubga imzo chekkanlar orasida O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron ham bor. Ozodlik bilan qisqa suhbatda Xurshid Davron 2 tomlik Navoiy ensiklopediyasi mualliflaridan biri bo'lgan Akram Malik afv qilinib qamoqdan ozod bo'lishi borasidagi gaplarga ham fikr ekanligini ta'kidladi. Maktubga imzo chekkanlardan yana biri 62 yashar shoir va tarjimon Abdulhamid Pardayev ozodlik bilan suhbatda 30 yashar nodir iste'dod sohibining eng gullagan va kuchga to'lgan yillari qamoq panjaralari ichida o'tmasligi kerak deya hisoblashini aytdi. O'zbekiston prezidentiga iltimosnoma deb boshlanadigan maktub mana bunda yakunlanadi. Biz bir guruh ziyolilar, navoiyshunos va shoir Akram Malikning ozod etilishiga davlatimizning tegishli tashkilotlari, xususan af masalalari bo'yicha komissiya, Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi munosib qissa qo'shiqlarini so'raymiz. Maktubga Murod Karim, Olima Nabizoda, Zarif Sultoniy, Shukurjon Islomov, Abdulhamid Ismoil, Azam Obidov, Pahlavon Sodiq, Alisher Nazar, Olimjon Davlatov kabi mamlakat ichkarisi va tashqarisida ijod qilayotgan yozuvchi va shoirlar imzo chekkan. Bundan oldin inson huquqlari bo'yicha Respublika Milliy markaziga Akram Malikning otasi Piskent tumani bosh imom xatibi Abdulhamid Malikov ham shu masalada murojaat qilib, o'z o'g'lini ozod qilinishini iltimos qilgan edi. Qamoqda jazo o'tayotgan Akram Malikning o'zi ham prezidentga maktub yozib, Karimov davrida siyosiy sabablarga ko'ra qamoqqa olinib, aybsiz aybdorga aylanganidan shikoyat qilgan edi. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan bu maktubda Akram Malik Karimov siyosatiga tanqidiy yondashgani va buni o'z maqolalarida ochiq yozgani uchun qamoqda o'tirgani va davlatga qarshi hech qanday jinoyat sodir etmagani va jamoat xavfsizligiga aslo tahdid solmayotganini bayon qilib, jinoiy ishga taalluqli barcha dalillarni uydirma deb ataydi. Abdulloh Nusrat taxallusi ostida muxolifat nashrlarida qator tanqidiy maqolalar yozgan Akram Malik 2016-yilning 22-iyulida hibsga olingan, keyinchalik sud hukmi bilan Jinoyat kodeksining 159-moddasi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish va 244-modda jamoat xavfsizligiga xatar soluvchi materiallar tayyorlashda aybdor deb topilgan edi. Akrom Malik yaqinlarining aytishicha, u 2016-yilning 22-iyul kuni Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasiga xorijga chiqish stikerini olish uchun borgan paytda bir ayolning tegajoqlik qilganlikda ayblanib, mayda bezori sifatida 15 sutkaga qamalgan edi. Qamoqqa olingan paytda Akrom Malikning cho'ntagidan Islomiy davlat jangari guruhining qora bayroq surati fayli joylashtirilgan fleshkarta topilgani ozodlik tanishgan sud tergov hujjatlari yozilgan. Bu hujjatlarda Akrom Malikning 2015-yilda muxolifatchi shoir Muhammad Solih bilan elektron pochta orqali yozishgani ham jinoyat sifatida malakalangan. 2017-yilning 13-yanvarida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Akrom Malikni jinoyat kodeksining 159-moddasi va 244-moddasida ayblab 6 yil ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha hukm chiqargan edi.
Kunning muhim voqeasi.
Karantinda ishsiz qolgan va majburiy ta'tilga chiqarilganlar ovqatga ham puli qolmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosining Toshkentdagi bo'limlaridan birida ishlovchi yigit bir oydan beri o'z hisobidan ta'tilda o'tirganlardan biri. Ishdan haydalish xavfi sabab anonim qolishni so'ragan bu yigitning 30-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, puli yo'qligi sabab bolalarini faqat makaron va kartoshka bilan boqyapti. Bizni 30-mart kuni majburlab ariza yozdirib, o'z hisobimizdan bir oylik ta'tilga chiqarishdi. 4 kun oldin yana ta'tilimizni bir oyga cho'zdirish haqida ariza yozdik. Ariza yozmaganlarga ishdan bo'shaysan deb tahdid qilishdi. Martdan qolgan oylikning 1,400,000 so'mini aprel boshida oldik. Shu pul bilan bir oy qanday yashash mumkin? Oilada yolg'iz boquvchiman. Kecha qo'shnimdan 200,000 so'm qarz oldim. Bu pulga makaron, kartoshka va yog' oldim. Bir kun faqat makaronni o'zini qaynatamiz. Ertasiga kartoshka qo'shib qovuramiz. Har kuni shu ahvol. Viloyatdan kelib ishlayotgan hamkasblarim dan biri bolalarini boqa olmayotganini aytib rosa yig'ladi. Uni qarz oladigan tanish bilish ham yo'q bu yerda, dedi Toshkentlik MIB xodimi. Karantin boshlanguniga qadar Urganchdagi firmalardan birida ishlagan xorazmlik 29 yashar Doniyor hozirda ishsizlar ro'yxatida. Doniyor ham ishsizlik sabab oilasini boqish muammosiga duch kelganini aytadi. Ikki bolam bor, biri 1,5 yosh, ikkinchisi 2 oylik. Yana 2 ukam bor. Onam ishlamaydi. Oilada 10 kishi bobomning pensiya puliga yashayapmiz. Eng qiyini bolalarimning kashasi va pampersi. Haftasiga 100 ming so'mdan 2 ta kasha olamiz. Kuniga 5-6 ta pampers ketadi. Bu ham 14 ming so'm pul bo'ladi. Do'konchining qarz daftari bor. Men kabilar do'kondan qarzga olyapmiz hamma narsani. Mahalladan yordam so'rasak hech qanday natija yo'q. Hatto 2 yoshgacha beriladigan bola pulini ham bermayapti, dedi xorazmlik Doniyor. Buxorodagi suvenir sotadigan do'konda sotuvchi bo'lib ishlagan Anvar ham karantin sabab uyda ishsiz o'tiribdi. Do'kon bitta firmaga qaraydi. Firma shaharning bir nechta joyida suvenir do'konlari ochgan. Suvenirlarimizni asosan xorijlik turistlar oladi. Karantin tugagandan keyin turistlar yopirilib kelmasligi ma'lum. Shunga firma xo'jayini arenda puli qimmat. Men sizlarga pul bera olmayman, bo'shab ketaveringlar, dedi. Oilamni faqat oylikka boqqanman. Endi nima qilishni bilmayapman. Tanishimdan qarz olib xarajat qildim, lekin ertadan bu xarajat tugasa nima qilaman? Kuniga o'lmaslik uchun nomiga ovqatlanyapmiz. Er-xotin ikkimiz bolalar to'ygandan keyin qolgan ovqatni yeyapmiz, dedi buxorolik Anvar. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligining 30-aprel kuni ozodlik bog'langan mulozimi karantin sabab ishsiz qolganlar to'liq hukumat nazoratiga olinganini ta'kidladi. Xabaringiz bor, inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga 200 milliard so'm ajratdi. Bu mablag' asosan ishsizlar muammolarini hal qilishga sarflanmoqda. Aprel oyining o'zida 121 mingdan ortiq fuqaro haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilindi. Yana tomorqasi borlarga subsidiya taqdim etilyapti. Hozir pilla mavsumi, ishsiz ayollar pilla boqarlikka jalb qilinyapti. Banklar aholi uchun past stavkada mikroqarzlar ajratyapti. Keyin saxovat va ko'mak harakati doirasida ishsizlar oilalariga oziq-ovqatlar tarqatilyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmaslikni so'ragan vazirlik mulozimi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha
12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Sardobada nima bo'ldi? Nega ombordagi suv damba devorini urib ketdi? Ozodlikning bu kabi savollariga O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi boshqarmasi boshlig'i Sharifjon Qo'chqorov javob berdi. Sharifjon Qo'chqorov bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatlashdi.
Sardobadagi oxirgi vaziyat, mana siz o'sha vazirlikning rasmiy sifatida qo'lingizda nima ma'lumot bor? Demak, siz mana shu suv omborlarini kuzatayotgan bo'lsangiz, aholi, Sardoba atrofida yashovchi aholi mana shunaqangi fojia ro'y berishidan oldindan ogohlantirilganmi? Shunaqa ehtimol kutilayotganmidi? Ob-havo mana bir necha kundan beri yomon bo'lyapti. Shunaqa ehtimol bormidi o'zi?
Endi etilgan, nima ba'zi har kuniga ob-havoni etilganda mana shunaqa nimalar etiladi-ku, kuchli yomg'ir, shamol bo'ladi deb etiladi-ku.
O'sha Sardoba masalan
omboridagilar bo'yicha unaqa nima qilinmagan.
Tayyorgarlik ko'rilganmi mana shunaqangi kuchli, kutilmaganda kuchli shamol kelishiga, suv aligi dovul kelishiga va qandaydir qo'shimcha tayyorgarliklar bo'lganmi suv omborida?
Endi suv omborida bo'lgan, suv omborida o'sha kirishini yopib, mana shu oxirgi 4-5 kun ichida suv omboriga suv kirishni to'xtatib, faqat chiqarib turganmiz. Maksimal suvni chiqarib, shu sug'oriladigan maydonlarga suv berib turganmiz. I pastda Arnasoy suv omboriga suv tashlab turganmiz.
Unda nimaga bunaqa voqea bo'ldi?
Maksimal suv
nima bo'ldi? Sharifjon aka, o'zi nima bo'ldi? Qanday bo'ldi?
Endi bo'lgani shu qattiq shamol nimasida kuchli to'lqin bo'lgan, nimada aytishyapti hozir.
Damba yorilib ketganmi?
Sababida dambani eng pastki dambani o'zi balandligi eng nimasida balandligi 32 metr, eng past joyida 18 metrda u nishob bilan nima qilingan? Suv ombori nishob eng chuqur yerda eng chuqur joyga qurilgandi. Shu endi mana shu 18 metrlik joylarda o'sha nima qilganda kuchli mana bu to'lqinda shunga ta'sir qilgandi bo'lganman.
Damba yorilib ketgan-a demak?
Yorilmagan, u nima qilgan? Yuvib tushgan. Shu dambani sekin-sekin yemirib borib nima qilgan?
Yo'q, birdan kuchli shamol kelgan bo'lsa, birdaniga yorib yuborgan.
Yo'q, u kuchli shamol natijasida sekin-sekin nima yuvib turgan bo'lganda.
Demak,
oxirgi 2-3 kunda kuchli shamollik bo'lib turdi-ku, shunga o'shanda ta'sir qilgan deb nima qilamiz?
Hozir o'sha yuvilgan joylar qaysidir ma'noda, menimcha omborlar bo'yicha mutaxassis emasman, bilmayman, nimadir tashlanib to'xtatildimi yo hali ham suv oqishda davom etyaptimi?
Endi suv oqib turadi, o'sha to'g'ri nimasi garizon deydi, suvning sathi o'sha nima endi nimasiga tushguncha oqib turadi. Hozir menimcha oqish to'xtadi, endi nima bo'yicha?
Endi Sharifjon aka,
u aytgan narsa tashlash iloji yo'q, endi nima desangiz, endi tosh unaqa nima emas, hammasi qumli turpoqli nima bo'lgani uchun o'sha o'zining sathi to'g'ri kelguncha oqib turadi suv. Endi o'zi kamaygan hozir, suv kamaydi deb nima qilishdi oqishi. Pasta to'xtadi ham suv.
Endi qancha uylarni suv ostida qolgani, qancha ekin maydonlarni suv ostida qolgani haqida hozir aniq bir ma'lumot bormi?
Yo'q. Aniq ma'lumot yo'q menda. Endi uni nima favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan ayar nima qilmasak, bizda endi mana hozir kabinetda o'tiribmanda, nimada hozir suvni kirish chiqishlarini ko'rib turibman. Bizga bu yerda kiradigan joylarni hammasini yoptirib tashladi, hamma suv nimaga sirdaryoga tashalgan. O'sha atroflarda suv nima qilmay turibdi hozir. Oqmayapti kanallarda.
Sharifjon aka, bilishimcha har qanday suv bilan bog'liq inshoot, suv omborlari bu strategik obyekt hisoblanadi va u maxsus qo'riqlanadi. Ularning qurilishi ming bitta chig'iriqdan o'tadi. Boya gaplashganimizdek, o'sha zilzilalarga bardoshliligi, kuchli shamol, dovul, har xil tabiiy ofatlarga bardoshliligi oldindan hisob-kitob qilinib, injenerlar tomonidan, mutaxassislar tomonidan keyin quriladi. Nima uchun Sardobada bunaqangi voqea ro'y berdi? Bitta katta shamol orqasidan mana shu damba yuvilib ketdi.
Endi bu anomaliya qanaqadir shamol kuchli nimada bo'ldi, bo'lgan deb nima qildingiz? Lekin siz aytganingizdek, shu har bir nimasi, har bir etapi nimadan o'tkaziladi, nazoratdan o'tkaziladi, shu nimani xulosasi olinadi, bu nima ekspertizani, bu qilinayotgan nimasi tuproq nimasi zichligi, trombovkasi, shu nimalar hammasi nimadan loyiha instituti tomonidan mana shu nimada buyurtmachi tashkilotlar tomonidan buni nazorat olib boriladi. Bu nimada shunaqa qurib ketilmaydigan nima obyekt, o'z boya ham aytib o'tdi, shu hamma mutaxassislar, loyihachilar tepasida nazoratda shu nimasini har bittasidan analiz olib uni tekshirib keyin nima ruxsat berib uni nima qiladi, qilib bordilar.
Agar ombor shunaqangi standartlar bilan qurilgan bo'lsa, unda nima uchun birinchi kuchli shamoldayoq bunaqangi fojia ro'y beryapti? Buni qanday izohlash mumkin?
Endi buni man ham hozir shuni nima qilyapman, bu kuchli shamol shu nimada o'rama shaklida bo'lib nimaqa ham bo'lishi mumkinda.
Bunga tayyormas
deb. Hamma joyini bir
proyektda bunaqa o'rama shamol bo'lishi hisobga olinmaydimi?
Yana olingan, hammasi olingan, lekin bu darajada bo'lishi kutilmagan bu endi.
O'z Sharifjon aka kim qurgan bu omborni? Rasmiy quruvchisi kim bu omborni?
O'z temir yo'l qurilish montaj gidrotexnik inshootlarni qurish direksiyasi tomonidan qurilgan.
Omborlarni qurishda ham O'zbekiston temir yo'llari qatnashadimi?
Yirik gidrotexnik inshootlarda bularni endi texnikalari, kuchli texnikalari bo'lganligi uchun nima qiladi? Bu yerda asosan tuproq ishi, boya ham aytib o'tgan tuproq ishi, bunda tuproq tashish, keyin yuklash, buni trombovka qilish hammasi yirik katta-katta texnikalar talab qiladi. Shunga nima qiyin? Shu qurilish tashkiloti tomonidan qurilgan, lekin o'sha kerakli nimalarga subpodryad qilib boshqa nimalarni ham olingan bu nimadagi. Mana boya aytganingizda to'polon qurilish, rezaksiya qurilish, suv omborlarini, qattiq-qattiq suv omborlarini qurishda tashkil nima qiyin.
Endi bizga mana kelayotgan dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, o'sha qurilish mutaxassislari, ombor qurilishiga aloqador mutaxassislar aytishiga qaraganda, O'zbekistonda keyingi yillarda qurilayotgan katta inshootlar qatori mana shu Sardoba suv ombori ham juda ham har xil korrupsiya aralashgan, smetada bir pul ko'rsatilib, amalda uni yarmi ham ishlatilmagan, nihoyatda xavfsizligi nochor ahvolda, mardikorlar qurgan, malakasiz ishchilar qurgan, o'sha smetadagi narxini nima deydi, 2 barobar kamaytirish maqsadida deyilgan iddaolar ilgari surilyaptida Sharifjon aka. Bunga kimdir hozir javob beradimi? Buni kimdir o'rganadimi? Hozir mana shunaqangi
javob beriladi. Hammasi o'rganiladi. O'sha nima paytda bu qurilishi, buni sifati hammasi tekshiriladi. O'sha etilgan nimalar hammasi qilinganmi, qilinmaganmi, loyihadagi nimalar qilinganmi, yo'qmi, hammasi ko'riladi.
Kim tekshiradi? Masalan, siz aytgan O'zbekiston temir yo'llarini oldingi rahbari, bugun hukumatda birinchi o'rinbosari, komissiya rahbari asosan. O'zi qurgan inshootga o'zi xulosa berishiga, adolatli xulosa berishiga bugundanoq shubha bildirishyapti-da mutaxassislar.
Yo'q, endi uni bitta odam hal qilmaydi-yu, shuni komissiya tomonidan tuziladi, komissiya tuziladi, har xil tashkilotlardan nima qilinadi, jalb qilinadi, ular har xil mutaxassisligi bo'yicha uni ko'rib nima qiladi. U faqat shu o'ziga tegishli odamlar nima qilinmaydi, hamma tashkilotlardan mutaxassislar jalb qilinadi, ularni xulosasiga asosan beriladi. Bir odamni xulosasi bilan bo'lmaydi.
Sharifjon aka, mana xabaringiz bo'lgan bo'lsa kerak, Braziliyada juda katta damba yorilib ketib, juda katta fojia ro'y bergan edi o'tgan yili. Italiyada ko'prik qulab ketib, haligi daryoni ustiga qurilgan juda katta fojialar bo'lgan edi. Bularni hammasida kim aybdor degan savol qo'yilib, o'rganilib, o'sha tegishli idoralar milliardlab dollar jarima to'lagan edi o'sha quruvchi tashkilotlar. Bizda ham shunaqangi savolga javob o'rganiladimi, yo'qmi?
O'rganiladi, albatta unda o'rganiladi. Tabiiy ofat nimalari ham hisobga olinadi-da, tabiiy nimalar ham.
Lekin boya aytganimizdek, har bitta qurilishda o'sha tabiiy ofat ehtimoli hisobga olinishi kerak-ku. Buni tabiiy ofatga ro'kach qilib qutulib ketish ehtimoli qanchalik hozir?
Ya, endi faqat tabiiy holatga nima qilmaydi, u hammasi o'rganilganda o'zi xulosasiga qarab nima qilinadi.
Endi Sharifjon aka, O'zbekistondagi boshqa suv omborlarini hozirgi ahvoli qanaqa? Ularni xavfsizligi qanday ta'minlanyapti? Ular atrofidagi aholi
xavfsizligi
xabari bormi vaziyatdan?
Endi bu hozir bugungi holat endi bo'lmasin-u, lekin hammani ogohlantiriladi. Mana shu hozir suv omborlarida boya aytgandek 20%gacha suv zaxirasi ushlab qolinadi. Agar to'lgan bo'lsa, deyarli ko'p suv omborlariz unaqa to'la holatda emas. O'zi endi hozir suvlar kelishni boshlagan, shu to'l 20% oshib ketganlarni hammasini kamaytirib o'sha nimaga tushirib qo'yilyapti. Endi uni nazorat olib boriladi, suvni kirishida, keyin chiqishi chiqarish nimalarida. Endi kurglas o'tishni dejurstvo tashkil qilib, ularni hozirgi har bir holatda o'sha nimasi o'zini suv o'lchaydigan qurilmalari bor, shu qurilmalar orqali uni nazoratini olib boriladi hozir. Hozir ham o'zi olib borilgan, u bizda suv omborlari hech nimada 24 soatlik dispetcher xizmat qiladi, ularni hammasida o'zini o'lchov nimalari bor, qurilmalari, mana bunaqa o'zi oxirgi mana boy nima bo'yicha gidromet markazini bergan bashorati bo'yicha o'zi mana shu 1-martdan 4-martgacha kuchli sel kelish xavflari bor tog'li rayonlarda bergan. Biz hammasini ogohlantirib, o'sha telefonogramma chiqarib, biz dejurstvo tashkil qilganmiz.
Xo'p, hozir demak xavflilik vaziyat yo'qmi? Hozir boshqa omborlarda xavfli vaziyat yo'qmi? Hozir kuzatilmayaptimi?
Yo'q, hozir yo'q. Yo'q, kuzatilmayapti.
Ana chorvoq deymizmi u taraflarda?
Yo'q, chorvoqda juda suv kam. O'tgan yilga nisbatan 300-400 million suv kam. O'tgan yillar 1 milliarddan oshiq bo'lgan, hozir endi 700 million suv yig'ilgan. Endi nimasi xavfli, nimasi ham yo'q.
Demak, xavfli vaziyat bo'lsa, oldindan ogohlantiriladi aholi deyish mumkinmi?
Ogohlantiriladi. Endi prognoz bo'yicha bu chorvoq suv omborlariga, katta-katta suv omborlariga katta suv kelish xavfi yo'q. Hozir nima yo'q. Ularda suv zaxira, nima suv yig'ish uchun imkoniyat ham bor hozir. Ushlab qolish uchun.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident tashabbusi bilan ochilgan jamg'armaga majburlab pul o'tkazish kampaniyasi kuchaydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan o'tgan hafta tuzilgan Saxovat va ko'mak jamg'armasiga budjet tashkilotlari ishchilari va tadbirkorlardan pul yig'ish kampaniyasi boshlandi. Ba'zi tashkilotlarda ishchilar oyligining 25-30% ushbu jamg'armaga o'tkazilyapti. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlarga ko'ra, bu jarayon majburiy ixtiyoriy ravishda amalga oshirilmoqda. Karantin davrida muhtoj oilalarga yordam berish uchun boshlangan Saxovat va ko'mak tadbiri 22-apreldan boshlab jamg'armaga aylantirildi. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi o'qituvchilarga bir kunlik ish haqini Saxovat va ko'mak jamg'armasiga ixtiyoriy ravishda o'tkazib berish buyurildi. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan O'rta Chirchiqlik o'qituvchi ishdan haydalish xavfi bois ismi ochiqlanmaslikni so'radi. Direktor har bir xodimning bir kunlik ish haqi Saxovat va ko'mak jamg'armasi uchun ushlab qolinishini aytdi. Buning uchun biz ongli ravishda o'z ixtiyorim bilan oyligimdan ushlab qolinishini so'rayman deb ariza yozib qo'l qo'yib berdik, dedi O'rta Chirchiqlik o'qituvchi. Saxovat va ko'mak jamg'armasiga ixtiyoriy ravishda pul o'tkazish mamlakatdagi barcha o'qituvchilarga buyurildi. Toshkentning Olmazor tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi jamg'armaga pul o'tkazish uchun yozgan rozilik arizasi nusxasini Ozodlikka yo'lladi. Saxovat va ko'mak umumxalq harakatiga o'z hissamni qo'shish maqsadida bir kunlik oylik maoshimdan o'tkazilishiga roziman, deyiladi arizada. Ayni paytda Ozodlikka bo'layotgan murojaatlardan ma'lum bo'lishicha, Saxovat va ko'mak jamg'armasiga pul o'tkazish nafaqat o'qituvchilar, balki mamlakatdagi barcha idora va tashkilotlarga buyurilgan. Xususan bankirlar ham shunday topshiriq olgan. Milliy bank raisi 5 kunlik ish haqini pandemiyaga qarshi kurash fondiga o'tkazib berish haqida ko'rsatma beribdi. Bu oxir maoshimizning 25% degani, tavakkal qilib ishlayotganimiz yetmaganday bu topshiriq kelgan, deydi anonim qolish istagini bildirgan bank xodimi. Bu tadbir boshlangandan beri Ozodlikka Soliq qo'mitasi, prokuratura, Milliy gvardiya, ichki ishlar bo'limi xodimlaridan ayni mazmundagi o'nlab xabar kelgan. Jumladan Toshkentning Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Saxovat va ko'mak jamg'armasiga pul o'tkazish bir martalik emasligini aytib, bu boradagi ariza blankasi nusxasini Ozodlikka taqdim qildi. Xalqimga kelgan sinovli damlarda ijtimoiy himoyaga muhtoj, bemor va nogiron vatandoshlarimga yordam berishda o'z hissamni qo'shish maqsadida Saxovat va ko'mak maxsus hisobiga oylik maoshimning may, iyun va iyul oylari davomida har oyda 5 kunlik maoshimni o'tkazishga ruxsat berishingizni so'rayman. Ushbu bildirgi o'z xohishim bilan hech kimning da'vatlarisiz yozildi, deyiladi blankada. Ozodlik suhbatlashgan budjet tashkilotlari xodimlari jamg'armaga pul o'tkazish uchun yozilgan rozilik arizalariga ishdan ajralmaslik uchun majburan qo'l qo'yishgan ekanligini aytdi. Ayni paytda tadbirkorlar ham Saxovat va ko'mak jamg'armasiga pul o'tkazishga majburlanayotganini aytmoqda. Namanganlik tadbirkorning aytishicha, undan 200 ming so'mni ushbu jamg'armaga o'tkazish so'ralgan va ichki ishlar xodimi uning pul o'tkazishini nazoratga olgan. Vazirlar Mahkamasining joriy yil 22 apreldagi farmoyishiga ko'ra, Saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari asosan homiylik va xayriya mablag'lari hisobiga to'planishi qayd etilgan. Bu jarayon mutlaqo ixtiyoriy ko'rinishda amalga oshirilishi ta'kidlangan.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiyaning turli mintaqalaridan yig'ilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar avtokolonnada O'zbekiston tomon yo'l oldi. Ozodlik bilan suhbatda karantin davrida ishsiz va pulsiz qolgan muhojirlar kutishdan charchab, shunday to'xtamga kelganini aytdi. Rossiya chet elliklarning o'z hududini tark etishiga ruxsat bergan. Ayni paytda Qozog'iston chegara xizmati mamlakatda 11 maygacha koronavirus bilan bog'liq favqulodda holat saqlanib qolishi va o'z hududi bilan xalqaro yuklar tranziti uchungina ochiqlanganligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 30 aprel kuni Rossiyaning turli mintaqalarida guruh bo'lib to'plangan muhojirlar yengil mashina va avtobuslarda Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon kolonna bo'lib yo'lga chiqdi. Moskvadan chiqqan kichik guruhdagi Farux ismli haydovchining ozodlikka aytishicha, muvofiqlashgan holda yo'lga chiqqan mashinalar sonining 100 dan ko'pdir. Biz Telegram orqali shoferlar guruhida yig'ildik. U yerda mingtacha odam bor. Hammamiz 15 martgacha kirib kelganmiz. 1-2 oy bo'layapti, ishsizmiz. Pulimiz tugadi, olib kelganini yeb tugatdik. Yotoq joyga pul so'raydi. Ilojsiz qolgan muhojirlar bizga qo'shildi, ketyapmiz. Peterning o'zidan 30-40 mashina, Moskvadan 40-50 mashina, Rizandan va Tuladan 10-tadan mashina yo'lga chiqqan. Haydovchi hisob kitobicha Orenburgga 100 mashina yetib borgan taqdirda ham avtobusdagilarni hisobga olmaganda 600-700 o'zbekistonlik karantin rejimiga qaramay Rossiyadan O'zbekistonga qaytishga qaror qilgan. Rossiya to'sqinlik qilmayapti chiqishga. O'zbekiston ham qabul qilib oladi deb umid qilyapmiz. Lekin Qozog'istonda muammo bo'ladi. Mashinalarda ayollar, yosh bolalar, keksalar bor. Bular ketmasa iloji yo'q. Oziq-ovqat olib olgan hamma, tugasa qolganlarnikini yeymiz deb kelishdik. Bu yoqda yotishga joy yo'q ko'pchilikning. Puli qolmagandan ijara uydan chiqarib yuborgan. Puli borlar qolyapti Rossiyada, lekin ular ham ketishga tayyor. Hozir 100-150 mashina o'tib ketsa, izidan ketishga yana 200 mashina tayyor turibdi, dedi Farux. Haydovchi suhbatdoshga ko'ra, Sankt-Peterburgdan chiqqan mashinalar Rizanda kutib turgan boshqa kolonnaga qo'shilib yo'lini davom ettiradi. Rezandan o'tganda boshqa guruhlarni kutib turgan kolonna boshlovchilaridan biri Buxorolik Fazliddin Rossiyada nihoyatda tang ahvolda qolganlar tavakkal qilib yo'lga chiqqanini aytadi. Bizlar uyga ketish uchun Orenburgga yo'l oldik. O'zbekistondan kelib qolgan 200-300 mashinadagi odamlarning ishi bo'lmasa, joy bo'lmasa, nima qilishimiz kerak deysiz? Men o'zim qarindoshlarimni olib ketyapman. Ularning ishi qisqargan. Bu yerda qanday kunini ko'rsin? Dedi Fazliddin. Suhbatdosh Rossiyada yo'lga chiqqan barcha mehnat muhojirlari nomidan O'zbekiston hukumatiga ozodlik orqali murojaat qildi. Bu yerda shuncha xalqimiz qolib ketdi, ishsiz, nonsiz, joysiz qoldik. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga iltimos qilaman, yurtimizga ketish uchun yo'l ochib bering, yurtimizga boraylik. Bizga faqat yo'l ochib bersalaringiz bo'ldi, boshqa hech narsa talab qilmaymiz, dedi Fazliddin. Fazliddin hozircha o'zi yetakchilik qilayotgan kolonnaning Orenburg-Sagarchin nazorat punktiga ketayotgani va Rossiyaning boshqa mintaqalaridan kelayotgan mashinalar ham shu yerda jamlanishini bildirdi. Ozodlik Qozog'iston davlat chegara xizmatining bir nechta nazorat o'tkazish punktlariga murojaat qilib, o'zbekistonlik muhojirlar kolonnasiga tranzit uchun ruxsat berilish istiqbolini so'radi. Bizda jismoniy shaxslarning tranzit harakatlanishi hozircha taqiqlangan. Faqat maxsus ruxsatnoma asosida ish yuzasidan ketayotganlarga ruxsat berilgan. Biz faqat Qozog'istonda bo'lganlarga chiqib ketishga ruxsat beryapmiz xolos. 11-maygacha bizda favqulodda vaziyat holati saqlanib turadi. Maxsus ruxsat bo'lmaguncha xorijliklarga kirish mumkin emas. Agarda davlat rahbarlari o'rtasida qandaydir kelishuv bo'lsa boshqa gap, dedi jumladan Jambil viloyati chegara xizmati rasmiysi Imonbay Davletov.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston madaniyat. Xiva muzeyi 100 yoshda. Talon-torojdan omon qolgan xazina. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bundan 100 yil oldin, 1920-yilning 28-aprel kuni Xivada butun Xorazm xalq vakillari birinchi qurultoy qatnashchilari ishtirokida eski xonlar qarorgohi ko'hna ark binosining arz xonasida ochilgan muzey Markaziy Osiyodagi ilk davlat muzeyi sifatida tarixga kirdi. Muzeyning ilk kunlarida boshliq va qorovuldan iborat ikki xodim ishlagan. Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi, tarix fanlari nomzodi Komiljon Xudoybergenovning 28 aprel kuni ozodlikka bildirishicha, bugun 100 yilligini nishonlayotgan muzeyda 100 dan ziyod xodim ishlaydi va bu maskanga dunyoning yetakchi olimlari kelib, o'z tadqiqotlarini o'tkazmoqda.
Bugungi kunda Ichanqala muzey qo'riqxonasida 300 dan yaqin odam ishlaydi. 12 katta muzey, 4 kichkina muzey, uy muzeylari bilan 16 ga boradi. Undan tashqari ilmiy xodimlarni soni 40-50 bo'lib ketdi. Dunyo miqyosida kitoblar chiqarish, ilmiy konferensiyalarda qatnashish darajasiga yetishdi.
Shu koronavirus degan balo chiqib, to'yimiz boshqa kunga qoldi, lekin hamma xodimlarda bayram kayfiyati bor, dedi suhbatdosh. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Xiva muzeyining 100 yillik tarixi ayni paytda talon-torojlar tarixi hamdir. San'atshunosga ko'ra, muzeydagi osoratikalar 100 yil davomida 3 xil yo'l bilan yo'q qilingan. Markaziy Osiyoda emas, balki dunyoda eng boy muzey bo'lishi mumkin bo'lgan Xiva Ichanqala muzey qo'riqxonasi fondi yillar mobaynida o'zining asl eksponatlaridan ayrilib borgan. Muzey o'z durdonalaridan 3 xil yo'l bilan mosuvo bo'lgan. Birinchi administrativ shaklda vazirlik qaroriga asosan Xiva muzeyidagi eksponatlar boshqa muzeylarga berib yuborilgan. 1941-45 yillarda esa muzey xazinasidagi oltin buyumlar lom shaklida yirtilib, mudofaa maqsadlariga yo'naltirilgan. 1985 yilda SSR Madaniyat vazirligi qaroriga asosan muzeydagi qimmatbaho oltin va toshlar bilan bezatilgan barcha eksponatlar Moskvadagi Oruzheniy palataga o'tkazib berilgan. Ikkinchidan, asarlar asl nusxa o'rniga soxtasini almashtirib qo'yish orqali gumdon qilingan. Yana bir yo'li muzey remont qilingan paytda quruvchilar tarafidan o'g'irlangan. Uchinchisi esa oddiy o'g'irlik. 1992 yili Xiva muzeyidagi noyob eksponatlar o'g'irlab ketilgan edi, dedi suhbatdosh. Xiva xonligiga oid yuzlab osoratiqa, xususan xonning kumush taxti Moskva Kremlidagi qurol-yarog' muzeyida saqlanadi. Xiva Ichanqala muzeyi bosh muhofizi Ozod Karimov 1992 yilda muzeyda yuz bergan o'g'irlik hanuz ochilmayotganligini aytadi. Hozir ham o'shanda o'g'irlangan eksponatlar Interpol qidiruvida dolzarb bo'lib turibdi, dedi suhbatdosh. Joriy yilning 13 martda Xivaga tashrif buyurgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xivaning har bir g'ishti avaylab saqlanishi kerak degan gapni aytgan edi. Mirziyoyevning bu gapidan sal avval Farg'ona muzeyidan million dollarlik asar o'g'irlangani matbuotda shov-shuv bo'lgan edi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin mamlakat muzeylarida o'g'irlik va talon-toroj epidemiya kabi tarqalgani eslanadi. Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi Komiljon Xudoybergenov mamlakatdagi boshqa muzeylar bilan solishtirganda Xiva muzeylaridagi eksponatlar saqlanishi yaxshi darajada ekanligini ta'kidlaydi.
Bunday narsalardan bizlarda absolyut preskaysa voqea uchramadi, chunki bizda 1966 yilda oxirgi marta qayta qatlov o'tkazilgan inventarizatsiya deyiladi. Inventarizatsiya o'tkazilgan, shundan keyin KFU degan kitobimiz bor muzeylarda. Ana shuna girdi eksponat, bu demakki unda pul ya pisaniyesi bilen yazıladı da. Şu 66. yıldan keyin bizlerde onunla hiç kadar bir çıkıp durmadı. Benim keyinde olsa 92
yılda
mı? Bu vakitte oğrular karavulunu kolunu ayakını bağlap taşlap atını egerleri eger yaptık değil mi? Aşın dinleselerine moğulat gittiler.
Xiva İçen Kala Muzeyi Baş İlmi Katıbı Kamilcan Hudaybergenov'un azadlık gayet seçe. Xorazm'da 19. asrının ahırda muzey təşkil kılış için hareket başlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.